าบรรยายชุดมองสิบชั้นดูสิบด้านจะเห็นภาพมนุษย์สันดานกาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่4ยกเครื่องสังคมไทยพูดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2550
พระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมืองก็ทราบหลักพระศาสนาและมีการติดต่อสื่อสารปรึกษากับพระสงฆ์อยู่อย่างพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นธนุบำรุงพุทธศาสนามากมายก็เดรัจฉีปลอมบวชมากมายแล้วพระทำไงพวกเดรัจฉีปลอมบวชก็อย่างว่าก็ต้องการหาลาภใช่ไหมอ่ะก็เข้าไปบวชก็ถือว่าตัวเองก็มีสิทธิ์เข้าไปแล้วพระทำไงครับพระดีๆก็เยอะทำได้อย่างเดียวคือไม่ร่วมสังฆกรรมไม่มีอำนาจไม่มีอะไรในมือเลยจะไปทำอะไรเขาได้เลยกลายเป็นเสียข้างน้อยด้วยซ้ำไม่มีกำลังพระโมคคัลลีบุตรสิทธิเถระเป็นต้นพระอรหันต์พากันไม่ลงร่วมสังฆกรรมกับพระที่ปลอมบวชเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณบอกให้ทางบ้านเมืองรู้ว่าไม่ปกติแล้วฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้เห็นว่าพระไม่มีกำลังอะไรจะไปจัดการแต่ท่านเห็นคุณประโยชน์ของพระศาสนาไหมแล้วท่านอยู่ในพุทธบริษัทเองนี่เราก็ต้องช่วยกันรักษาพระศาสนาคฤหัสถ์เหล่านั้นก็อยู่ในพุทธบริษัทที่จริงก็มีสิทธิ์เท่ากันคนที่ไปบวชก็มีสิทธิ์ที่เท่าฉันฉันต้องการบวชวันไหนฉันก็มีสิทธิ์ไปบวชเหมือนกันนั้นเวลาจะมองคนที่บวชก็มองเหมือนกับฉันนี่แหละแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้บวชถ้าฉันต้องการบวชวันไหนฉันก็ไปบวชฉันก็เป็นพระอย่างนั้นทีนี้คนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าบางคนมันมีเจตนาไม่ดีมันเข้าไปแอบแฝงมันก็เป็นคนอย่างเราแต่ว่ามันเป็นคนไม่ดีเจตนาไม่ดีเราก็ต้องรักษาพระศาสนาของเราสิถูกไหมอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันที่เอาคนพวกนั้นออกมาเนี่ยมองที่ถูกมันต้องมองอย่างนี้ไม่ใช่ไปมองว่าพระทำไมทำไม่ดีไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มองไม่เป็นเลยไม่มองไม่ถูกทางเลยเอาละพระเจ้าอโศกก็เลยไปหาพระไปถามว่าอะไรกันพระท่านก็บอกสิว่าเวลาเนี้ยที่ท่านไปบำรุงให้พระมีลาภมีอะไรคือเยอะเนี่ยก็เลยมีคนปลอมบวชถ้าว่าไปแล้วในแง่หนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของบ้านเมืองเหมือนกันใช่ไหมที่ไปเที่ยวบำรุงคนแล้วก็ไม่เลือกให้ดีเนี่ยเขาก็เข้ามาเขาก็ได้โอกาสได้สิว่าคุณนี่แหละไปบำรุงเขาอ้าวก็เมื่อรู้ได้สติขึ้นมาแล้วก็จัดการสิก็เลยมาร่วมมือกับพระสงฆ์จนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าอโศกก็มาตกลงว่าเราจะจัดการขั้นตอนอย่างนี้นะหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าใครเนี่ยเป็นพระปลอมพระจริงอย่างหนึ่งก็คือเขาตั้งใจบวชไหมมีเจตนาดีไหมจะเล่าเรียนศึกษาหลักพระศาสนาบ้างมีความรู้บ้างไหมเอาความรู้ขั้นต้นมาอย่างนั้นเราก็ต้องสอบความรู้เพื่อรักษาพระศาสนาไว้ก่อนตอนนี้เอาอย่างน้อยเอาความรู้ระดับนี้อย่างนั้นบ้านเมืองขอรับภาระไปพระเจ้าอโศกก็รับภาระจากพระสงฆ์ปรึกษากันแหละพระสงฆ์ก็ให้ท่านจัดการชำระสัตว์สางก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะสังฆทานทบทวนพระธรรมวินัยกันพระเจ้าอโศกรับไปก็เอาหลักพระศาสนาที่ควรจะสอบความรู้เนี่ยมาแล้วก็ตั้งกองสอบขึ้นมาสอบความรู้พระทั้งหลายเมื่อไม่มีความรู้หลักเบื้องต้นพื้นฐานอย่างนี้ก็เลยให้ศึกเขาเรียกว่าให้ผ้าขาวไม่ได้ลงโทษอะไรหรอกไม่ได้ทำร้ายอะไรก็คือว่าเพียงจะขอให้ศึกซะถวายผ้าขาวให้พอให้ผ้าขาวให้ก็ศึกก็ศึกไป 60,000 องค์พอเสร็จแล้วพระโมคคัลลีบุตรสิทธิเถระก็เป็นประธานประชุมพระสงฆ์ทำสังฆทานนี่หลังจากชำระสัตว์สางไปแล้ว เดี๋ยวนี้คนเนี่ยเข้าใจความหมายผิดเอาชำระสัตสังมาเป็นความหมายสังคายนาเลยยุ่งไปหมดชำระสัตสังก่อนแล้วสังคายนาก็คือการรวบรวมสิ่งที่ยอมรับว่าดีแล้วเนี่ยเรียกว่าสังคายนาเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งสังคายนาพระธรรมวินัยก็คือรวบรวมหลักการที่ดีที่ยอมรับไว้ให้เป็นหลักสำหรับคนต่อไปเอาดีไว้ไม่ได้เอาเสียไว้ท่านพอจะเห็นนะก็จะต้องช่วยกันละเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอย่างน้อยพวกเรามาบวชแล้วให้เข้าใจหลักการนี้ก่อนแล้วจะได้มีท่าทีที่ถูกต้องพระศาสนาของเรานี้จัดสังฆะจัดวัดขึ้นมาเพื่อเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อโอกาสแก่บุคคลที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเองเมื่อต้องการพัฒนาตนเองอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็พัฒนาได้ก็เป็นชาวพุทธได้ทันทีเมื่อตัวเองมีเจตนาที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนเองแต่เมื่อเห็นว่าความเป็นอยู่ชีวิตคฤหัสถ์ไม่สะดวกท่านเรียกว่าสัมภาโทคราวาโสอัพโภกาโสปัพพชาคำในบาลีท่านว่าอย่างนี้บอกว่าคฤหัสถ์คับแคบและก็บรรพชาเหมือนที่โล่งแจ้งคนเดี๋ยวนี้บอกว่าเอ๊ะคฤหัสถ์คับแคบไปเลยคฤหัสถ์ไปไหนก็ได้พระที่คับแคบใช่ไหมพระไปไหนก็ไม่ได้อยู่ได้แค่นิดเดียวท่านมีความหมายคนละอย่างคฤหัสถ์คับแคบคือมันวุ่นวายชีวิตมันมีไอ้สิ่งบีบรัดอาชีพบางเรื่องของภาระพลุงพลังโดยเฉพาะทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยห่วงกังวลเนี่ยครับแคบมัดตัวหมดแต่พระนี่อโภกาโสมันที่ลงแจ้งภาระส่วนตัวก็คือพัฒนาชีวิตศึกษาไปแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเผยแผ่สั่งสอนธรรมะไปไม่มีอะไรผูกมัดตัวเงินทองทรัพย์สินก็ไม่ต้องมามัดตัวไม่ต้องมีกังวลอะไรมากจะไปไหนก็ไปได้ถ้าตามหลักของท่านนี่ท่านบอกว่าเหมือนกับนกมีตะปีกสองปีกคิดจะบินไปไหนก็ไปเนี่ยเป็นอิสระอย่างนั้นต้องการจะฝึกฝนพัฒนาตนจะศึกษาเล่าเรียนหรือจะไปสั่งสอนประชาชนก็ไปได้สะดวกก็เลยอ้าวท่านต้องการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นก็เลยมาบวชก็ได้โอกาสในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ว่าต้องการให้ได้โอกาสฝึกตัวเองมากขึ้นก็ไปบวชการไปบวชก็คือการที่มีโอกาสมากขึ้นในการศึกษาพัฒนาตนตัวเองนี่แหละเป็นคนสมัครใจไปเลือกใช้สิทธิไม่ใช่เป็นแบบศาสนาที่มีเจ้าหน้าที่ของศาสนาที่จะไปคัดเลือกคนมาทำหน้าที่ศาสนาชัดพออย่างเราจะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกคนนี่แหละก็คือเราจะรักษาพระศาสนาอย่างไรคฤหัสถ์เนี่ยต้องมองว่าเวลานี้พระศาสนามีภัยอันตรายยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงคนที่ควรจะบวชไม่ได้บวชควรไม่ควรบวชก็ไปบวชใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาคนอย่างนี้ออกมายังไงจะกันเขายังไงไม่ให้บวชพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นว่าเราจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำเป็นผู้แทนของประชาชนมาช่วยในเรื่องนี้จะช่วยการพระศาสนาพระสงฆ์เกี่ยวกันคนที่ไม่ควรจะบวชก็ไม่บวชคนที่ควรจะบวชก็ส่งเสริมท่านให้กำลังสนับสนุนบวชแล้วก็ถวายกำลังให้ฝึกฝนตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คนที่ไม่ควรบวชไปบวชแล้วเราเอาออกมาก็เลยมีวิธีปฏิบัติกันต่างๆในที่สุดก็เอายังไงออกกฎหมายเลยอย่างรัชกาลที่หนึ่งก็ออกเลยเป็นเรียกว่าในรัตนโกสินทร์ก็เริ่มจากรัชกาลที่หนึ่งเลยกฎหมายพระสงฆ์เริ่มในรัชกาลที่หนึ่งแต่เรียกว่ากฎพระสงฆ์อยู่ในกฎหมายตราสามดวงเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยกฎหมายตราสามดวงนี้ก็มีกฎพระสงฆ์อยู่ชุดหนึ่งเลยก็เป็นกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกก็เพื่อทำการนี้แหละในฐานะที่องค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำของประชาชนเป็นชาวพุทธทั้งหมดและก็เป็นตัวแทนก็ทำการนี้เพื่อจะได้หนึ่งกันคนที่ไม่สมควรที่จะบวชไม่ให้เข้าไปทำลายแอบแฝงพระศาสนาสองเพื่อไปเอาคนของตัวพลเมืองราษฎรที่ไม่สมควรมีเจตนาไม่ดีเข้าไปแอบแฝงทำลายพระศาสนาเอาออกมาเสียสามเพื่อจะได้ให้กำลังถวายกำลังให้บุคคลที่ตั้งใจบวชมีเจตนาดีต้องการศึกษาพัฒนาตนก็ถวายการสนับสนุนบำรุง ให้ท่านสามารถมีกำลังศึกษายิ่งขึ้นด้วยวิธีการอื่นๆแล้วเช่นวัตถุก็ไม่พอก็ออกกฎระเบียบขึ้นมาเป็นกติกาของสังคมฉะนั้นในกฎพระสงฆ์ของรัชกาลที่หนึ่งที่เป็นกฎหมายศาสตร์สามดวงก็จะมีอย่างนี้เยอะเช่นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆบอกว่าผู้ใดมาบวชเป็นเนนไปบวชไปแล้วก็ไม่เล่าเรียนคันธธุระก็ไม่เอาวิปัสสนาธุระก็ไม่เอาสมัยนั้นใช้คำนี้คันธธุระก็เล่าเรียนศึกษาพระคัมภีร์วิปัสสนาธุระก็ไปปฏิบัติฝึกฝนกรรมฐานแต่มัวไปเล่าเรียนเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่เอาละนะในหลวงเอาละทรงทราบดีนะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่ไม่ชอบไสยศาสตร์มากมีกฎเยอะเลยไม่ใช่ไม่ชอบก็คือทรงถือหลักพอทรงรู้พระศาสนาอย่างดีอ้าวเนเนี่ยคันธธุระก็ไม่เอาวิปัสสนาธุระก็ไม่เอามัวไปยุ่งกับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่ให้ไปเอาตัวมาแล้วก็ตรงนั้นผมก็จำไม่แม่นแล้วจะให้ศึกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละคือก็หมายความว่าต้องให้จัดการและให้เอาโทษกับพ่อแม่ว่างั้นเอาโทษพ่อแม่ด้วยนะฮะแล้วเอาโทษกับอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วก็เอาโทษกับพวกผู้ปกครองท้องถิ่นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยในฐานะที่ไม่ดูแลรับผิดชอบนี่เห็นไหมตัวอย่างแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลประชาธิปไตยก็ได้แบบมาจากนี้แหละครับแต่สมัยประชาธิปไตยไม่เคยรู้เรื่องแหละดีว่าสมัยนั้นกลายไปว่าท่านทำไว้ให้รัชกาลที่หนึ่งทรงทำไว้ให้แล้วมารัชกาลที่ห้าก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกร.ศ.121เป็นกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกในระบบปัจจุบันพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121ก็เริ่มมีระบบที่สืบมาถึงปัจจุบันพอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต้องมีกฎหมายใหม่สำหรับพระสงฆ์เพราะมีกฎหมายเก่าอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบคณะสงฆ์ให้เป็นระบบประชาธิปไตยไปด้วยก็เลยออกพ.ร.บ.2484เปลี่ยนจากระบบมีสมเด็จพระสังฆราชมหาเถรสมาคมก็เปลี่ยนเป็นระบบที่มีสังฆสภามีอำนาจนิติบัญญัติมีคณะผู้บริหารคณะสังฆมนตรีเนี่ยก็คล้ายๆเทียบกับรัฐมนตรีแล้วมีคณะวินัยทรเทียบกับศาลใช้ระบบอำนาจ3อย่างแบบเดียวกับรัฐบาลยุคประชาธิปไตยเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2484เรียนแบบทางบ้านเมืองเปี๊ยบแล้วก็มาถึงพ.ศ. 2505สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองก็เป็นเผด็จการก็บอกว่าการปกครองแบบกระจายอำนาจไม่เหมาะสำหรับคณะสงฆ์ก็ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่พุทธศักราช2505กลับไปสู่ระบบเก่าให้รวมศูนย์อำนาจก็คือมีสมเด็จสังฆราชเป็นผู้บัญชาการคณะสงฆ์แล้วก็มีมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่สมเด็จสังฆราชแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออำนาจอยู่ที่มหาเถรสมาคมพ.ร.บ. 2484นั้นเรียนแบบบ้านเมืองก็คือว่าสมเด็จสังฆราชเป็นเพียงประมุขเฉยๆเหมือนกับองค์พระมหากษัตริย์แล้วมีสังฆนายกสังฆนายกมีอำนาจบริหารแล้วมีสังฆสภามีคณะสังฆมนตรีเป็นองค์การต่างๆเหมือนกับกระทรวงต่างๆแล้วก็มีคณะวินัยทรเท่ากับศาลแต่ก็รวมสาระสำคัญต้องจับสาระให้ได้ก็คือว่าบ้านเมืองก็ต้องหาทางเพื่อจะช่วยหนุนการพระศาสนาว่าทำอย่างไรจะกันไม่ให้คนร้ายเข้าไปแอบแฝงทำลายพระศาสนาและก็ทำไงจะได้ช่วยอุดหนุนกิจการที่ดีงามที่พระสงฆ์ซึ่งหมายถึงราษฎรของตัวเองนี่แหละที่เข้าไปบวชแล้วเนี่ยจะได้มีการศึกษาเป็นต้นเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มาช่วยกันปกครองจัดการคณะสงฆ์ให้ดีแล้วพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะได้มีกำลังมีคุณภาพที่จะไปสั่งสอนประชาชนให้การศึกษาดำรงศีลธรรมของสังคมอีกทีหนึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อจับแม้แต่สาระของกฎหมายก็ไม่ได้ไม่รู้มีกฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ย ก็ไปติดกันในตัวบัญญัติรูปแบบว่าจะต้องมีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรจะปกครองยังไงดีจะแยกกันยังไงโดยไม่ได้จับไปถึงสาระว่าเพื่ออะไรกันนะที่แท้มาจะอย่างนี้ก็คือว่าเพื่อดำรงพระศาสนาไว้ให้กฎหมายได้ไปค้ำจุนอีกทีหนึ่งมีพระธรรมวินัยอยู่แล้วแต่พระธรรมวินัยนี้มาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ซึ่งเขามีระบบการปกครองอย่างนี้สภาพการปกครองสภาพความเป็นอยู่ประชาชนมันอาจจะไม่รับกันดีกับธรรมวินัยต้องมาจัดระบบอีกทีหนึ่งก็คือจัดกฎหมายของบ้านเมืองให้มันหนุนรับกันพระธรรมวินัยอีกทีก็ให้กฎหมายเนี่ยมันหนุนพระธรรมวินัยอีกทีจัดกลไกให้มันสอดคล้องกันซะแล้วก็รู้นี่ว่าบ้านเมืองนี้เป็นยังไงระบบการปกครองตัวเป็นยังไงคนแบบไหนไม่ดียังไงแล้วโอกาสในสังคมนี้เป็นอย่างนี้จะเข้าไปแอบแฝงได้เรารีบใช้กฎหมายกันซะนอกจากกันแล้วพลเมืองไม่ดีก็ไปเอาออกมาได้แล้วก็พระที่เข้าไปตั้งใจบวชเราจะหนุนยังไงบำรุงสนับสนุนยังไงให้มีกำลังเล่าเรียนศึกษาจะได้เป็นพระที่ดีและพระที่ดีนี่ก็คือพลเมืองที่มีคุณภาพในตัวเองอยู่แล้วและอีกอันหนึ่งก็คือจะได้มาทำหน้าที่ต่อสังคมมาสั่งสอนประชาชนให้การศึกษาก็ให้สังคมนี้มีศีลธรรมสังคมนี้ก็จะได้สงบเรียบร้อยไม่มีอาชญากรรมมากเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์แก่รัฐนั่นแหละใช่ไหมมันก็ถึงกันไปหมดดำรงพระศาสนาเพื่ออะไรอ้าวก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนี้เพื่อบ้านเมืองเพื่อรัฐนี้จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็หลักการเดียวกันตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นปกครองประเทศก็ต้องทำให้รัฐของตัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวทำยังไงล่ะพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองด้วยท่านก็สั่งสอนประชาชนให้ดีด้วยเราก็ต้องใช้หลักการนี้ก็ไปหนุนท่านสิก็ไปสนับสนุนพระดีให้มีกำลังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มาสั่งสอนประชาชนแล้วก็ไปปรึกษาพบพระสงฆ์ที่ดีเพื่อได้ความคิดมาจัดการบ้านเมืองอีกอะไรเงี้ยมันก็ถึงกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลานี้มันเหลือแต่รูปแบบถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เรื่องว่ายังไงมีการปกครองอะไรเพื่ออะไรเอาแต่มาตรานี้ว่ารูปแบบมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องจัดไปเป็นอย่างนั้นไม่รู้สาระสำคัญจุดมุ่งหมายอะไรจะอะไรมันเป็นยังไงบางทีมันลืมไปแม้แต่อย่างนี้นะเพราะนั้นก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องช่วยกันแก้ไขแต่ว่ากันไปแล้วกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยของรัชกาลที่1เนี่ยเจาะตรงตามความมุ่งหมายพุทธศาสนามากที่สุดเพราะว่ากฎหมายอื่นจะเป็นในรัชกาลที่5ก็ตามหรือยุคปัจจุบันก็ตามเนี่ยต้องไปจัดระบบจัดวางระบบการปกครองแต่ของในหลวงรัชกาลที่1นั้นเจาะตรงไปที่จุดมุ่งหมายของพระศาสนาเลยคือรู้กันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์หรือสังฆะขึ้นมาแล้วมีวัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นแหล่งที่เอื้อโอกาสให้แก่ผู้ต้องการจะฝึกฝนพัฒนาตนอย่างเต็มที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ศึกษาพัฒนาตนไม่ได้เต็มที่ก็มาบวชก็แปลว่าบวชเข้ามาอยู่ในสังฆะอยู่ในวัดก็จะได้มีโอกาสเจริญไตรสิกขาศึกษาฝึกตนได้เต็มที่กฎพระสงฆ์ของรัชกาลที่1ก็เจาะตรงไปตรงนี้เลยคือมุ่งให้ผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยได้บวชเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นกฎพระสงฆ์ในรัชกาลที่1นี้ก็จะตรงไปตรงมาเช่นบอกว่าบวชมาเป็นเนรแล้วถ้าไม่ได้เล่าเรียนศึกษาคันธธุระก็ไม่เอาวิปัสสนาธุระก็ไม่เอานี่ท่านถึงได้ให้ไปจัดการเอามาสึกหรือให้ลงโทษอะไรต่างๆนี่ก็คือว่าตรงไปตรงมาเลยตรงกับจุดมุ่งหมายของการบวชหรือการมีสังฆานั้นที่ว่าเอื้อโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนเจริญไตรสิกขาเมื่อเข้ามาบวชท่านก็ตั้งกฎให้เป็นหลักประกันว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเล่าเรียนศึกษาเจริญไตรสิกขาจริงๆก็เลยมีการตั้งกฎพระสงฆ์ที่เห็นชัดว่า 1. กันไม่ให้คนที่ไม่มีความมุ่งหมายในการศึกษาไม่ตั้งใจบวชเรียนเนี่ยไม่ให้เข้ามา 2. คนที่เข้ามาแล้วไม่เล่าเรียนศึกษาไม่เจริญไตรสิกขาก็เอาออกไป 3. ก็จัดมาตรการที่ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรคือผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนให้จริงจังหรือเต็มที่ถึงขนาดที่บางทีในวังก็จัดที่เล่าเรียนให้แก่พระสงฆ์อันนี้ก็เลยเห็นได้ชัดว่ากฎพระสงฆ์ของรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเจาะตรงไปที่จุดมุ่งหมายของการบวชแล้วก็เพื่อจะทำไปตามจุดมุ่งหมายของการมีสังฆะหรือการมีวัดหรือการที่พุทธศาสนาเข้ามาเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยไม่ต้องมายุ่งกับการจัดระบบการปกครองเพราะตอนนั้นการปกครองก็เป็นของทางฝ่ายแผ่นดินไปหมดทีนี้ภาพที่เขียนกันนี่ที่บอกกันว่าสะท้อนภาพสังคมความจริงไม่ใช่แค่นั้นหรอกไม่ใช่สะท้อนปัญหาสังคมไทยว่าเรามีปัญหาพระไม่ดีอย่างนั้นนี้เท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่สะท้อนภาพปัญหาของพุทธบริษัทหรือชาวพุทธหรือคนไทยทั้งหมดทีเดียวที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานะบทบาทหน้าที่ภารกิจของพระสงฆ์ก็ดีของชาวพุทธคฤหัสถ์ก็ดีที่มีต่อพระพุทธศาสนาภาพนี้จะฟ้องส่วนนั้นด้วยส่วนที่โยงไปถึงท่านผู้เขียนเองหรือว่าวงการที่มายอมรับภาพนั้นด้วยก็คือสะท้อนภาพพุทธบริษัทคนไทยชาวพุทธที่ไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาของตนไม่เข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ภาระของพระสงฆ์เป็นต้นและในที่สุดก็คือไม่เข้าใจหน้าที่บทบาทฐานะความรับผิดชอบของตนเองต่อศาสนาอย่างที่ว่าแล้วก็คือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนนอกมองเข้ามาในศาสนาแทนที่จะมองอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาก็จะต้องมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาถ้ามองผิดก็กลายเป็นว่ามองว่าพระสงฆ์ทำอะไรคณะสงฆ์ทำอะไรอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นก็มองแบบคนนอกถ้ามองแบบคนในอยู่ในพุทธบริษัทด้วยกันอยู่ในศาสนาด้วยกันคนที่มาบวชนั่นก็เป็นคนจากพวกตัวเองเข้ามาบวชเมื่อมีปัญหากับศาสนานั่นก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันเราก็ต้องมาร่วมมือกันแก้ไขอย่างนี้จึงจะถูกต้องก็เอาแล้วเป็นอันว่าผมก็ต้องการให้เข้าใจเนี่ยเรื่องของลักษณะทั่วไปบทบาทหน้าที่ของวัดของศาสนาที่สัมพันธ์กับสังคมแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างกับระบบอื่นเพื่อเราจะได้เข้าใจและจะได้วางท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจงี้แล้วเราจะวางตัวได้ดีขึ้นแล้วก็การที่จะมองว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างภาพภิกษุสันดานกาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะวางใจยังไงหรือมองในทางกลับกันก็ภาพนั้นเองเป็นเครื่องฟ้องว่าสังคมเวลานี้เป็นยังไงเป็นเครื่องฟ้องว่าคนไทยแม้ที่เรียกตัวว่าชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจต่อพระศาสนาอย่างไรมีความเข้าใจแม้แต่บทบาทฐานะของพุทธบริษัทแม้แต่บทบาทของตัวเองในฐานะเป็นชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นคนหนึ่งในสังคมไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยตัวเข้าใจบทบาทของตัวและทำบทบาทถูกหรือไม่ภาพนี้จะบอกหลายอย่างแล้วมาเราใช้ประโยชน์เป็นเราก็เอาภาพนี้มาเป็นเครื่องเตือนสังคมว่าเวลานี้ท่านกำลังเป็นอย่างไรเข้าใจบทบาทของตัวเองถูกไหมเข้าใจพระศาสนาถ้าไม่ถูกรีบแก้กันสิเอาประโยชน์จากมันโดยมาใช้ในการที่เตือนสติแล้วเพื่อแก้ไขปรับปรุงเสียกลับไปแก้ไขพุทธบริษัททั้งหมดแก้ไขโดยเฉพาะคฤหัสถ์ชาวพุทธนั่นแหละให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจซะให้ถูกเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์เยอะจากภาพนี้ส่วนภาพนั้นถูกไม่ถูกก็ท่านวินิจฉัยได้เองแหละใช่ไหมเอาท่านถามก่อนก็ได้เดี๋ยวผมค่อยพูดเมื่อกี้ท่านว่าจะมีคำถามอะไรไม่ใช่เหรอก็แปลว่าที่พูดกันวันนี้ก็พอสมควรนะตกลงว่าหนึ่งต้องเข้าใจเรื่องของลักษณะบทบาทหน้าที่ พื้นภูมิของพระศาสนานี้โดยเฉพาะก็คือบทบาทของพุทธบริษัทก็เป็นอย่างไรก็วางตัววางท่าทีให้ถูกต้องแล้วเมื่ออันนี้ได้เนี่ยมันจะได้อันที่สองสืบมาอันที่สองก็คือจิตสำนึกในฐานะที่ตัวเองมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมรับผิดชอบเช่นว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นความเสื่อมในพระศาสนาเกิดขึ้นเออเรานี่เป็นเจ้าของด้วยนี่เรามีส่วนร่วมเราได้รับผลกระทบกระเทือนด้วยต้องนึกอย่างนั้นนะเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นความเสื่อมนี้เราโดนกระทบด้วยนะเราต้องจัดการต้องเอาไม่ใช่ว่าเรียกตัวเป็นชาวพุทธแต่มองว่าเป็นคนนอกเวลานี้ชาวพุทธจำนวนมากเวลาเกิดเหตุการณ์กับพระศาสนานี่เหมือนเป็นคนนอกมองเข้ามาถูกไหมเหมือนเป็นคนอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและแถมมองเข้ามาหนึ่งเป็นคนนอกสองมองว่าพระนี่เหมือนกับเป็นตัวพระศาสนาและพระทำงานคือพระศาสนาเป็นงั้นไม่ดีพระไม่ดีงั้นงั้นว่าพระเล่นงานอย่างเดียวเลยแยกไม่ออกแยกในบทบาทเมื่อกี้ก็ไม่ออกแล้วก็ตัวเองก็ไม่มองตัวเองว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรสำนึกนี่ไม่มีเลยก็มองตัวเป็นคนนอกก็จบก็เข้ามาซ้ำเติมพุทธศาสนาทางที่ตัวเป็นชาวพุทธเนี่ยมองตัวเป็นคนนอกทำตัวเหมือนเป็นคนนอกเข้ามาพูดว่ากล่าวก็พูดแบบคนนอกอีกก็คือซ้ำเติมพุทธศาสนาให้หนักครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการผิดสองชั้นนะตัวเองไม่เข้าใจทำผิดแล้วยังมาซ้ำเติมอีกพอยังหลายท่านแล้วเนี่ยเอาละก็เลยพูดเรื่องนี้มันก็โยงไปหาเรื่องภาพเรื่องอะไรเรื่องภิกษุสันดานกาเรื่องมนุษย์อะไรไปด้วยแต่ว่าขออย่างเดียวที่ผมพูดนี้ขอให้นึกโยงและเข้าใจถ้าเข้าใจชัดแล้วพอแหละนะถ้าต่อไปนั้นก็เรื่องจะเดินมาเองก็คือวางท่าทีและจะปฏิบัติยังไงจึงจะถูกมิฉะนั้นแล้วเราจะอยู่ในสภาพนี้และพระศาสนาจะเสื่อมทรุดลงไปทุกทีเลยใช่ไหมเสื่อมแน่ๆอย่างนี้ไม่มีทางรอดเลยครับก็พุทธศาสนิกชนมาทำร้ายโจมตีซ้ำเติมพระศาสนาเขาตนเองแหละแล้วพระศาสนาจะอยู่ได้ยังไงคนที่ควรทำหน้าที่มาพัดดุงมารักษามาแก้ไขปัญหากลับเป็นคนมาซ้ำเติมปัญหามาทำร้ายซะเองมันถึงเวลาที่ตัวจะต้องตื่นขึ้นมาโอ้พระศาสนาจะแย่แล้วนี่คณะสงฆ์ถูกแอบแฝงทำร้ายอะไรต่างๆถูกกัดกร่อนเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเราจะต้องตื่นตัวขึ้นมารีบมาจัดการจะเอายังไงจะกันคนนี่มีบทเรียนแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้มีการกีดกั้นระวังเลยไม่ให้คนที่ร้ายนี่เข้าไปทำลายสองเราไม่ได้มีวิธีการเลยในการเอาคนร้ายออกไปใช่ไหมสามไม่มีวิธีการเลยที่จะสนับสนุนพระดีพระดีก็โดดเดี่ยวแกล้งไม่มีใครช่วยเลยจริงไม่จริงเวลาเนี้ยพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งใจศึกษาเราเรียนก็มีญาติโยมพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้ความเข้าใจไปอุปถัมภ์ดูแลบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เอาด้วยหรอกประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอาด้วยหรอกพวกนั้นเขานับถือพระที่ให้ลาภเขาแล้วก็ให้หวยเขาได้หรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้ทำศิลปศาสตร์ให้เขารวยอะไรต่ออะไรสะเดาะเคราะห์เขาได้อย่างนั้นเราก็เอาแต่พระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาเราเรียนนี่เขาไม่เอาด้วยหรอกมีโยมอยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่ไปสนับสนุนถ้าไม่ได้โยมกลุ่มนี้พระเหล่านั้นแย่เลยจริงไหมนอกจากโยมส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่เอาเลยนะก็ไปขูดเลขขูดหวยตามต้นไม้อะไรต่ออะไรไปตามเรื่องอันนั้นก็เพราะว่านั้นยังชาวบ้านนะทีนี้นักการเมืองสิเป็นระดับผู้นำเป็นระดับตัวแทนของประชาชนผู้เป็นนักการเมืองผู้บริหารบ้านเมืองเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นส.ส.เป็นอะไรด้วยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนี้อีกเป็นเหมือนชาวบ้านแบบนั้นแล้วไปนับถือพระแบบนี้อีกจริงไหมก็ท่านเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะมาสนับสนุนพระดีเลยล่ะจริงไหมพระดีพระตั้งใจศึกษาปฏิบัติท่านผู้ที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนเป็นผู้นำประชาชนมาช่วยแก้ปัญหาพระศาสนาดำรงพระศาสนาอุปถัมภ์พระศาสนากลับไปเป็นฝ่ายตรงข้ามซะนี่ ก็คือหนึ่งไม่สนับสนุนพระดีดีไม่ดีก็ไปร่วมกับพระหลายขับไล่พระดีซะอีกเนี่ยแล้วก็ไปหนุนพระอะไรต่ออะไรต่างๆอีกจริงไม่จริงล่ะที่พูดเนี่ยจริงไหมครับอ้าวนี่แล้วจะเป็นยังไงล่ะประชาชนไม่พอยังเป็นผู้บริหารบ้านเมืองประเทศชาติผมจึงบอกว่าต้องรีเอนจิเนียริ่งเอาศัพท์สมัยเมื่อ10ปีก่อนมาใช้ไงต้องยกเครื่องสังคมไทยกันใหม่ยกเครื่องพุทธบริษัท4กันใหม่มันเหลวเละมันคลาดเคลื่อนมันเพี้ยนกันไปหมดแล้วถูกไหมครับท่านธรรมรัตโนว่าไงถูกไหม
ถ
ู
ก
เนี่ยยกเครื่องกันใหม่เลยเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองมีอำนาจปกครองเป็นตัวแทนประชาชนเป็นผู้นำจะต้องมีจิตสำนึกอันนี้แล้วเล่าเรียนศึกษาให้รู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกอย่ามัวมาได้แค่นี้แม้แต่มหาวิทยาลัยอะไรต่ออะไรต่างๆที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่ไปหยุดแค่ว่าภาพนี้มันถูกไม่ถูกดีไม่ดีไปพูดใส่กันไปกันมาบอกแล้วว่าเหมือนอยู่คนละมุมแล้วก็พูดใส่กันไปเราต้องตั้งเจตนาร่วมกันก็คือทั้งสองฝ่ายและที่จริงเจตนาก็คือเพื่อรักษาศาสนาและทำไงจะให้เจตนาที่มุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกันที่ดีงามเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยมันสำเร็จท่านทั้งไปที่จุดหมายนั้นใช่ไหมเมื่อเจตนานั้นต้องการที่จะส่งเสริมศาสนาเขียนภาพนี้มากับเจตนาดีสะท้อนภาพไม่ดีตักเตือนเอาแล้วท่านทำไงเพื่อสนองเจตนานี้ให้มันก้าวยิ่งขึ้นให้มันแน่ใจว่าจะสำเร็จผลดีแก่พระศาสนาท่านก็ต้องทำการที่เหนือกว่านี้ไม่ใช่หยุดแค่นี้พระเองก็เหมือนกันหรือฝ่ายที่ไม่ชอบก็บอกเออไหนๆเขาทำมาแล้วเอาละเราไม่ชอบใจมันไม่ดีแต่เราเอาประโยชน์จากมันให้ได้มันก็เป็นภาพที่แสดงว่าอูเดี๋ยวนี้คนเขามองพระศาสนาไม่ดีมีแล้วนะเสื่อมมากแล้วต้องรีบแก้ไขปรับปรุงก็ถือไปโอกาสเป็นเครื่องเตือนสติตัวเองในทางแก้ไขปรับปรุงเรียกว่าเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ให้ได้มันจะดีจะร้ายต้องเอาประโยชน์ให้ได้อันนี้จึงจะใช้ได้ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งฝ่ายที่เขียนภาพนั้นอย่ามาหยุดอยู่ไอ้ที่มาเถียงกันอยู่เลยเสียเวลาฝ่ายท่านถูกหรือฝ่ายฉันถูกอะไรนี่นะฝ่ายนั้นดีไม่ดีบอกถ้าคุณมีเจตนาดีเจตนาดีมันรวมกันเจตนาดีเพื่อพระศาสนาเพื่อสังคมไทยเราก็ก้าวไปสู่เจตนาทำการที่มันก้าวไปกว่านี้สิยังมาหยุดแค่นี้ทำไมทั้งฝ่ายเขียนภาพทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยที่มาให้รางวัลกรรมการหรืออะไรทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายอะไรนั่นนะมีจุดรวมกันแล้วตอนแรกนี่มันไม่เห็นด้วยกันจุดแรกตรงนี้แต่ว่าต่างคนก็มีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาและต่อสังคมเราก็มารวมกันที่นี่สิกล้าไปทำการที่สนองเจตนาที่ใหญ่กว่าอันเนี้ยแล้วมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวท่านอย่างแท้จริงด้วยว่าท่านมีเจตนาดีแท้หรือไม่ถ้าเจตนาดีแท้ก็เราก็ต้องทำการต่อไปเพื่อให้สำเร็จผลที่ว่าจะให้พระศาสนาอยู่ดีสังคมอยู่ดีพุทธบริษัทนี้จะเลยงอกงามอย่างถูกต้องด้วยฉะนั้นมันน่าจะก้าวกันต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้เห็นจะพอทันทีนะมีอะไรสงสัยไหมครับกลายเป็นวันนี้ว่าจะยืดยาวเลยแต่ถ้าได้ประโยชน์ก็ควรนะคือให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่ามันแย่สภาพก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้พื้นฐานความไม่เข้าใจจะได้อยู่อย่างเงี้ยเอานะถ้ามันได้ประโยชน์มาทำความเข้าใจนี้ให้ได้แล้วก็คุ้มเหนื่อยไม่เป็นไรเอาละครับโมทนาทุกท่านอืม